Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Următoarele zile, curtea casei a fost săpată și cercetată de micii noștri arheologi, de Ciprian și de Bobby. Încântați de povestirile bunicii, s-au hotărât să fie mai atenți la tot ceea ce îi înconjoară și să caute, poate vor mai găsi ei ceva din timpurile străvechi. Visau să dea peste o urmă a Domnului Isus sau măcar a apostolilor. Nu știau ei foarte bine ce caută. S-ar fi mulțumit cu orice. Cu un ciob, o unealtă sau vreo bucățică dintr-o unealtă. Cu absolut orice. Bunii i-a văzut cum stau numai cu nasurile în pământ și cum adună pietricele, cum le sortează și le curăță cu pensoanele, așa cum le arătase ea în fotografiile șantierelor arheologice. După ce i-a chemat în casă, i-a consolat, spunându-le că, pentru a recunoaște vestigiile, trebuie să crească mari și să știe multe, foarte multe lucruri despre ceea ce caută. Dragii mei, știți voi ce înseamnă cuvântul arheologie? Vine din limba greacă și înseamnă poveste, studiu. Așadar, arheologia este povestea și studiul lucrurilor vechi, a celor care s-au întâmplat în trecut, fie că este vorba de cele ce s-au întâmplat acum o zi sau acum 3000 de ani. Dar ca să ajungi arheolog, trebuie să înveți mult, pentru că arheologia este în parte descoperirea unor comori fabuloase, în parte munca meticuloasă a cercetătorului științific și în parte un exercițiu al imaginației noastre creative. Nu este ușor să cauți în nisip urme ale unor locuri străvechi. Arheologia este munca sub soarele arzător într-un șantier arheologic. De ce șantier, bunii? Pentru că locul în care se caută este delimitat și protejat pentru a nu fi distruse urmele. Este o sarcină dificilă a interpretărilor, astfel încât să înțelegem ce înseamnă aceste lucruri pentru istoria umanității. Și mai înseamnă și protecția patrimoniului cultural universal împotriva jefuitorilor, dar și a nepăsării noastre. Arheologia este deci o activitate pe teren, dar și studiul în biblioteci sau în laborator. Această primă parte, munca de teren, este cea mai atractivă. Amestecul interesant de pericol și muncă de detectiv a transformat arheologia în cadru perfect pentru scriitori și pentru regizori care, oricât de departe de adevăr ar fi aceste portretizări, ele surprind esențialul. Arheologia este o căutare a adevărului despre noi înșine și despre trecutul nostru. Este foarte frumoasă arheologia, a mai spus bunii visătoare. Este curiozitate intelectuală și este modul în care găsim căi de a transforma curiozitatea în cunoaștere despre trecut, despre oamenii care au fost. Arheologia, dragii mei, este singura disciplină a științelor sociale care se ocupă cu reconstrucția și înțelegerea comportamentului uman pe baza resturilor materiale rămase de la strămoșii noștri. Mă bucur că sunteți atât de interesați de ea. Poate veți deveni arheologi, cine știe. Acum lăsați-vă uneltele și aduceți-vă planșele să mergem mai departe cu analiza societății iudaice. Închipuiți-vă că trăim în primul secol. Suntem la marginea unei străzi, de fapt o înșiruire de căsuțe, și vrem să urmărim un grup mic de constructori care ridică o nouă casă. să desenăm și noi o planșă separată. Munca în construcții înseamnă construirea de case și de ziduri pentru orașe, săparea de fântâni, de rezervoare, tuneluri de apă și de silozuri pentru cereale. Casele erau ridicate de oamenii care urmau să locuiască în ele. Lucrau cu familiile sau erau ajutați de cei din comunitatea lor. Casele erau construite pe o fundație de piatră, iar pereții erau din cărămizi. Pe amândouă părțile erau tencuiți cu pământ. Uneori mai erau folosite pietre lungi pentru întărire și se ridicau coloane de lemn pe o fundație de piatră cu rol de pilon pe care să se extindă casa. Apoi, între aceste coloane, erau ridicați pereți de pietriș care delimitau camere mici. Toate dădeau într-o curte deschisă. În timp ce vorbea, mâna ei sigură schița casa. De la fiecare linie a desenului, bunii făcea câte o săgețică și scria ce reprezintă, pentru ca băieții să poată reține cât mai bine și să poată face și ei un desen corect. Nu toți oamenii își permiteau o casă mare, a început din nou bunii povestirea. În mod normal, ea avea o singură cameră. Grinzi de lemn sprijineau partea de sus a pereților, iar acoperișul era făcut din rogojini acoperite cu un amestec de paie, noroi și var. De obicei nu exista decât un singur etaj, iar acoperișul era o cameră în aer liber. La el se ajungea cu ajutorul unei scări. Uite, s-o facem aici, în partea dreaptă, a spus bunii și a schițat o scară sprijinită de peretele casei. Bobby privea concentrat desenul. Mai erau și case cu o scară interioară care ducea pe acoperiș, a spus bunii. O scară mobilă care, după ce era folosită, era depozitată la marginea peretelui. Viața de atunci a oamenilor nu era atât de ascunsă de ziduri ca astăzi. În nopțile călduroase, ei dormeau pe acoperișurile caselor. Orășelul sau satul devenea un mare dormitor. Vom mai vorbi noi despre asta, poate altă dată. Tot săpăturile au arătat de asemenea că unele case mari erau clădite în jurul unui mare hol central, care avea stâlpi de sprijinire a etajului și a acoperișului. Asta vă amintește vouă de ceva? I-a întrebat bunii. Văzându-i nedumeriți, a continuat. Pe acești stâlpi îi pomenește Biblia în legătură cu moartea lui Samson. Ia să citim noi în Judecători, capitolul 16, versetul 29 și 30. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga lui. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Vedeți? Și ruinile filistenilor, confirmă Biblia. Mai sunt câteva locuri în Biblie unde se vorbește despre acoperișurile caselor. În Isaia, de exemplu. Ia căutați voi în capitolul 22 și haideți să-l citim. Băieții au deschis Biblia și s-au adâncit în lectura. Poate faceți și voi acest lucru, dragi ascultători. După câteva minute, bunea a continuat. Este o scenă de război, un asediu al Ierusalimului. Imaginați-vă ce însemna să te afli într-un oraș antic asediat. Dușmanul, puternic și nemilos, este postat în afara zidurilor orașului. Acum el este hotărât să cucerească orașul și să-l jefuiască, să le siluiască pe femei și să-i ucidă pe locuitori. Armatele dușmane sunt mult prea puternice pentru a putea fi înfruntate într-o luptă corp la corp. Doar zidurile orașului ar mai putea împiedica înaintarea lor. În timp ce priviți dincolo de ziduri, puteți vedea și turnurile de asediu ale dușmanului. Acesta are și mașini de asediu cu care aruncă galeți pentru a distruge sistemul de apărare al cetății. Vedeți berbecii și scările de asalt, arcașii, carele și o mare mulțime de soldați. Ah, ce priveliște înspăimântătoare! Ce fac oare locuitorii Ierusalimului când se confruntă cu asediul descris de Isaia? Ca popor al legământului lui Dumnezeu, îl imploră ei pe Domnul să îi salveze? Nu. Ei nu manifestă o atitudine înțeleaptă, ci o atitudine asemănătoare ca a multor oameni de astăzi care pretind că îi se închină lui Dumnezeu, dar doar pretind. Locuitorii Ierusalimului, citim în Biblie, s-au suit cu toții pe acoperișurile caselor lor. În vechime, dragii mei, acoperișurile caselor erau plate, iar familiile se strângeau deseori pe ele. Isaia nu spune de ce procedează ei astfel cu această ocazie, însă cuvintele sale exprimă dezaprobarea. Prin urmare, este posibil ca ei să se fi suit pe acoperișuri pentru a se ruga dumnezeilor lor falși. Acesta era obiceiul lor în anii premergători distrugerii Ierusalimului în 607 înainte de Hristos. E, uite, a spus bunii, am trecut dintr-o descriere a caselor într-o luptă, dar nu-i nimic, revenim noi la următoarea întâlnire. Și mai știu ceva, dragii mei nepoței, știu că este perioada în care voi așteptați mai multe povestiri despre nașterea lui Isus, dar cel mai bine povestește Biblia. Așa că să citim cu atenție, apoi să povestiți voi, fără să scoateți și fără să adăugați nimic. Acesta este cel mai bun mod de a învăța adevărul.